Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandman. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizni sizlarning ijozatingiz bilan bir savol orqali boshlamoqchi edim. Marhamat, tinglang. Savol: nima uchun Iso faqatgina shogirdlarigagina ko'rindi? Masalan, nima uchun Pilatga emas, oliy ruhoniyga emas? Chunki uning xizmatini albatta shogirdlari davom ettirishi uchun deb o'ylayman. Rabbimiz Iso osmonga ko'tarilishidan oldin shogirdlariga ajoyib va'da va oxirgi buyrug'ini bergan edi. Masalan, Yohanna kitobining 14-bobi, 15 va 17 hamda Havoriylar kitobining 1-bobi, 8-oyatlarida aynan shu to'g'risida o'qib olishingiz mumkin. Aziz birodarlar, Matto kitobining 28-bobi, 18-oyatdan 20-oyatigacha bo'lgan joylardagi Rabbimizning barchamizga aytib o'tgan buyruqlarini hammamiz yaxshi bilsak kerak. Oradan 50 kun o'tib, Quddusda kutilmagan voqealar sodir bo'la boshladi. Bundan oldin qo'rqib, eshiklarni qulflab uyda o'tirgan shogirdlar birdaniga jasorat bilan Quddus ko'chalariga chiqib, hojga mixlangan nosralik Iso tirildi. U Isroil xalqi kutgan qutqaruvchi Masihdir deb Quddus ko'chalarini to'ldirib, xushxabarni e'lon qilishdi. Bu turistning va'zi orqali 3000 ga yaqin kishi tavba qilib jamoatga qo'shildi. Shogirdlari Yahudiy ruhoniylari va Yahudiyadagi Rim imperiyasi qarshiligiga qaramay, bu xushxabarni butun xalqqa yetkazar edilar. Shogirdlarining Quddusdagi qilayotgan mo'jizalari va va'zlari orqali oddiy xalq, Yahudi din peshvolari va oliy mansabdor shaxslar ham jamoatga qo'shilar edilar. Bunday holat Yahudi oliy ruhoniylari va Yahudiyadagi Rim hokimiyatini tashvishga solib qo'ydi. Quddusda Masih jamoati ko'payib borgan sari ularga qarshi qo'g'ullar ham kuchaya bordi. Bu qo'g'ullarning birinchi qurboni Stefan bo'lganligi barchamizga ma'lum. Qo'g'ullarning kuchayib borishi imonlilarni Quddusdan tashqariga chiqishlariga sabab bo'ldi. Shu orada taxminan 35 yilda Shaul, ya'ni Paulus imonga keldi. Bu insonni Iso Masih jamoat qurilishida o'zining asosiy qurolli qilib ishlatdi. Paulus Rim imperiyasida Masih jamoatlari shakllanishida katta hissani qo'shadi. Roland Allenning kitobida yozilishicha, Paulus 10 yil ichida Rim imperiyasining 4 Galatiya, Makedoniya, Axiya va Kichik Osiyo viloyatlarida jamoatlar tashkil etdi. 47 yilgacha bu viloyatlarda birorta Masih jamoati yo'q edi. 57 yilga kelib Paulus bu viloyatlarda boshlagan ishimni tugatdim deb ayta olgan. Bu asrdagi qo'g'ullar qaramasdan ilk Masih jamoati ham son jihatdan ham ruhan o'sib bordi. Masih jamoatini son jihatdan o'sishiga Rim imperiyasidagi muhit va sharoitlar keng yo'l ochib bergan edi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman, sizlarga yana bir bor internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.